Bütün bunların hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Emin Millinin bir blog yazısıdır. Daha doğrusu blogger Emin Milli ex-prezident Əbfəz Elçibəy haqqında yazdığı blog yazısı və həmin yazıya görə ona qarşı irəli sürülən ittihamlara dair suallara cavab verəcək. İkinci saatda isə mövzumuz Sevinç Babayevanın ölümündən sonrakı bəyanatlar və ittihamlardır. Real Hərəkatının məclis sədri hüquqşünas Erkin Qədirli bu məsələ ilə bağlı son bəyanatları müzakirə edəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonağımız Emin bəy studiyamızdadır. Emin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim bu yazınız haqqında. Deməli, Emin Millinin Əbfəz Elçibəy haqqında yazdığı bir yazısı səs-küyə səbəb olub. Yazı Azərbaycan qəzeti 23 oktyabr 99-93-cü sayında çıxarış edilən məqalə haqqdadır. Daha doğrusu 1993-cü il sayından çıxarış edilən məqalə haqqdadır. Elçibəy 1975-ci ilin fevralın 6-sında DTK-nın sədrinə yoldaş Karsilnikova yazdığı məktubda özünü doğrultmaq üçün daha bir şans istəyir və söz verir ki, bundan sonra dövlətin və partiyanın Leninçi siyasətini müdafiə edəcək. Blok yazısının sonunda Elçibəy ittiham edilir, cəbhə hökuməti arxivləri aşmamaqda günahlandırılır. Emin bəy, necə oldu bu yazını yazdınız? Və inandırıcı gəlmir ki, gedib kitabxanada oturub həmin illərin qəzetini axtarmısınız. Haradan yəni?
Mən heç yerdə deməmişəm ki, mən kitabxanada oturub o yazını axtarmışam.
Təşrif belədir, ona görə deyirəm.
Yox, yəni məlumat vermişəm ki, hər kəs gedib, yəni bu hansı bir gizli mənbədən götürülmüş bir məlumat deyil. Yəni istənilən şəxs, istənilən vətəndaş, araşdırmaçı Axundov kitabxanasına gedib, rəsmi bir qəzetdir, oradan bu demək qəzeti götürə bilər və özü tanış ola bilər. Həm bu məktubla, həm yəqin ki, o günlər ərəfəsində bu barədə danışarıq, bununla bağlı reaksiyalarda nə olub, onu da oxuya bilərlər. Mən əslində bu inkarla verilən suala ki, bu məlumatı sənə kim ötürüb, cavab vermirdim Facebookda. Çünki bu sualın özünü çox səhv hesab edirəm. Sualın qoyuluşunu. Bu konspiroloji düşüncədən qaynaqlanır və
bilmirəm, mən bu sualı vermədim.
Bilirəm, mən sizlə demirəm, yəni sualları deyənlərə ünvanlayıram bu sözləri və demək istəyirəm ki, yenə deyirəm, əgər bu hansısa ilk dəfə bu üzə çıxsaydı, onda həqiqətən də sual oluna bilərdi ki, bu gizli məlumatı bu hardan alıb. Amma bu, ictimaiyyətə açıq, yəni mənbədən götürülən bir məlumatdır. Və əgər blogu, blog yazısını diqqətli oxusaz, görəcəksiniz ki, Bəli, mən hesab edirəm ki, Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətə gələndə lustrasiya qanunu qəbul etməməsi, MT-nin arxivlərinin açılmaması barəsində verdiyi qərar çox səhv qərar idi və tarix də bunu göstərdi. Azərbaycan siyasətində bugünə qədər biz bilmirik kim kimə işləyir və Azərbaycan mövcud hakimiyyət bundan çox səmərəli olaraq istifadə edir və son 10 ildə, 20 ildə mən nə İsaq Əmmərə, nə Əlim Kərimliyə, nə də ictimaiyyətə sübut etməliyəm ki, onların ətrafında nə qədər agentlər oldu və onlar sonra parlamentə necə keçdilər, cib müxalifəti necə oldular və başqa rolları necə gözəl oynadılar. Onların gözünün, hamının gözünün qabağında olan tarixi hadisələrdir və hamı bunu görüb. Və Elçibəyin əslində o vaxt bu MT-nin arxivlərini açması bizə çox baha başa gəldi. Və mənim blog yazım sadəcə bir yazıçının öz şəxsi egosunu belə deyim də egosu üçün yazılmış bir yazı deyildi. Bu gələcəyə yönəlmiş bir yazı idi. Mən yazını da oyla başlayıram ki, hesab edirəm ki, gələcəkdə yəni demokratik inqilabdan sonra demokratik hökumətin ilk qərarlarından biri mütləq şəkildə MT-nin arxivlərinin açılması olmalıdır və bunu da mən elə belə demirəm. Mən dünyada bir çox hərəkətlərin keçdiyi tarixlə çox yaxşı tanış olmuşam və ola bilər İsa Qəmbər, Əli Kərimli qədər biz onlar qədər bizim stajımız yoxdur və o hadisələrin içində olmamışıq. Amma dünya tarixi var və proseslər var və bilirik ki, məsəl üçün Baltika ölkələrində son araşdırmalar göstərir ki, 40%-ə qədər liderlər, azadlıq hərəkatının liderləri agentlər olub və bunlar hamısı üzə çıxıb, çünki o vaxt hakimiyyətə gələndə həmən o demokratik hökumət bunu bilirdi və ona görə bu addımı attı və indi də onlar çox uğurla inkişaf edirlər. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu addım atılmalıydı. Atılmayıbsa gələcəkdə atılmalıdır. Və Əbülfəz Elçibəyin, mən blogda da bunu yazmışam, mən bilmirəm bu məktub var yoxsa yoxdur və mən onu da qeyd edirəm ki, məhz onun o vaxt bunun etmədiyi ucbatından, yəni bu qərarı vermədiyi ucbatından biz bugün bu məktubun nə qədər həqiqətə uyğun olub olmasını deyə bilmirik. Ona görə mən xahiş edirəm, hansı bir ittiham sürmədən əvvəl hər kəs girsin, o yazını oxusun, sonra öz fikirlərlə bölüşsün. Bu bir. İkincisi...
Əgər belə bir məktub olmayacaqsa, siz yenə də öz fikirlərinizdə qalacaqsınız?
Mən əgər belə bir məktub olmayacaqsa, mən öz, yəni hansı fikirlərimdə qalacaq? Elə fikirlər var ki, məktub yoxdursa, mən axı yazmamışam ki, bu məktub var. Mən yazmışam ki, belə bir məktub var. Və bu əgər biz bunu bilmirik ki, bu olub və ya olmayıb. Bunu da deyə bilmirik. Yəni, bilmirik nətər oldu ex-KGB generalını disident prezident hakimiyyətə dəvət elədi faktiki olaraq. Nətər oldu? Yəni, bunların hamısını bilmək üçün MT-nin arxivləri açılmalı idi ki, heç o məqam da gəlməsin. Elçibəyin, mən hesab edirəm, hakimiyyəti vaxtında bir çox onun səhvləri olub. Bu barədə biz açıq danışmalıyıq. Çünki növbəti dəfə demokratik hesab edirəm, inqilabdan sonra növbəti hakimiyyət gələndə biz köhnə səhvlərimizi bilməliyik. Və biz hansısa bütlər, hansısa kultlar yaratmırıq. Biz onun uğrunda mübarizə aparmırıq ki, bir kultu yıxıb yeni bir kult yaradaq.
Əmin bəy, səhv etmirəmsə, 93-cü ildə sizin 14 yaşınız var idi.
Bəli.
Belə inandırıcı da gəlmir ki, o vaxtı siz Azərbaycan qəzetində həmin yazını görmüşdünüz.
Yox, mən o qəzeti görməmişdim. Yenə deyirəm, mənim bir yaxın dostum Almaniyada demək elmi iş yazır, yəni PhD-dir və bu yaxınlarda Bakıya gəldi və biz təsadüfən söhbət elə gəldi məhz bu mətləbə çıxdı, çünki tam başqa bir əslində mövzuda biraz araşdırma aparır, amma Azərbaycan qəzetində baxanda bu məktubu gördü və o da bu məktub haqqında bilmirdi və səmmi deyim ki, mən də bu məktubun mövcudluğu barəsində bilmədim. Bir neçə gün sonra mən hətta demək, biz oturmuşduq Adnan Hacızadə, mən, Rəşadət Axundov, bizim bir qrup başqa dostlarımız və mən orada Rəşadət Axundova Nidadan olan dostumuza da dedim ki, mənə belə bir məlumat veriblər ki, belə bir məktub var, yəni bu doğrudan da olub yoxsa olmayıb, çünki mən birinci dəfə bu haqda eşidirəm. O da dedi ki, bilmirəm, amma bunu çap eləsən yaxşıdır. Bir-iki gün sonra mən artıq demək, erik və dostuma da hələ o vaxt demişdim oyunan birinci dəfə görüşündə ki, bunu mənə göndər, mən istəyirəm bunu yayım, çünki çox maraqlı gəldi mənə. Sonra Erkin gildə biz oturmuşduq yeni ildə. Erkin təsadüfən, yəni yenə də xatırlatdım başqa o dostuma ki, bəs bu məktubu göndər mənə, yadından çıxıb. O da hə göndərərəm və bir çox dostlarımız da oradaydı. Yəni bu elə bir çevrədə baş verir ki, elə bir insanlarla baş verir ki, mən hesab edirəm ki, burada hansısa konspirologiyadan danışmaq, yəni o qədər insanlar bu söhbətin içində olub ki, çox fərqli insanlar, yəni bir-birlərini hətta sevməyən insanlar bu söhbətlərin içində olub və hamı görüb bu necə baş verib. Sadəcə olaraq həmən o elmi işi aparan insan, bizim dostumuz, o istəmir ki, onun adı ictimailəşsin və o bunun hüququdur. Və mən hətta düşünərdim ki, bunu ictimailəşdirim və ondan da bunu xahiş eləyim, əgər bu ciddi bir məsələ saysaydım. Amma burada söhbət əgər hansısa bir gizli məlumatın yayılmasından geçsəydi, söhbət ilk dəfə hansısa məlumatın yayılmasından geçsəydi, hansı ki, MT-nin arxivindən görüldüm, onda mən bu sualın bu qoyuluşu ilə, bu yanaşma ilə razı olardım. Amma bu artıq dərc olunmuş bir məlumatdır və artıq mən bunu dəqiq yoxlamaq üçün, siz dediniz 93-cü ildə sənin neçə yaşın olub, mənim 14 yaşım olub və sözsüz ki, mən o vaxt Azərbaycan qəzetini oxumurdum, heç başqa qəzetləri də oxumurdum və ona görə mən o vaxt 13 yaşı olmayan hərəkatın içində bir olan insana zəng elədim bu bloqu yazmamışdan qabaq, Hikmət Hacızadəyə və Hikmət bəydən soruşdum ki, Hikmət bəy, belə bir məndə məktub var, yəni Azərbaycan qəzetində bu dərc olunub 93-cü ildə. Ümumiyyətlə, Elçi bəy bu məktub haqqında nə deyib və yaxud o vaxt ki, liderlər bu haqqda nə deyib? Çünki mən bunu birinci dəfə görürüm. Ümumiyyətlə, belə bir məktub mövcud olunmu? Hikmət bəyin dediyinə görə, o vaxtlar həqiqətən də belə bir məktub çap olunub və o vaxt İsa Qəmbər bu məktubu oxuyandan sonra bunu da yoxlaya bilərik. Yəni, ən azı bunu Hikmət Hacızadə deyir. Bu məktub, İsa Qəmbər bunu oxuyandan sonra Azərbaycan qəzetində şərh də vermişdi ki, pəs mən bu məktubu oxudum və Əbülfəz Elçibəyə hörmətim daha da artdı. Yəni, belə bir reaksiyalar olub, başqa reaksiyalar olub. Amma Hikmət Hacızadənin dediyinə görə o vaxt heç kimdən elə bir reaksiya olmayıb ki, yox, bu məktub saxtadır, bu yalandır, belə bir məktub Elçibəy yazmayıb. Yəni, belə bir reaksiya o vaxt oxumayıb. Yenə də deyirəm, ola bilər, o da bütün məlumatları oxuya bilməyib və yaxud bəzilərini deyir ki, o qədər bu böyük bir yalandır ki, heç kim bu haqda. Mən hesab etmirəm. Çünki, bilirsiniz, Václav Havel, misal üçün, o da həbsdə olub, o da, misal üçün, məktub yazıb, o məktubu ona qarşı istifadə etmək istəyiblər. O çıxandan sonra, həm həbsdə olanda, həbsdən sonra, hakimiyyətə gələndə, hakimiyyətdən gedəndən sonra, dəfələrlə bu barədə ona sual verəndə, bu suala cavab verib. Yəni, normal demokratik cəmiyyətdə, normal, sağlam, demokratik qüvvələr, özlərini demokrat adlandıran insanlar, şəxsən mənim kimi normal yanaşmalılar bu suallara da, şübhələrə də. Bu, həm İsa Qəmbərlə bağlı olan məsələdə bu yaxınlarda, həm indi bu Elçibəyin bu məktubu ilə qaldırılan məsələdə. Məni ən çox dəhşətə salan əslində demokratik hərəkatın içində bəzi insanların reaksiyaları oldu. Yəni təhqirlər, lağlağılar, çox aqressiv yanaşmalar. Yəni əslində bu heç də yaxşı bir göstərici deyil mənə görə və əslində bu sualların sağlam bir mühitdə müzakirə olunmaması, buna cavab axtarılmaması mənə elə gəlir ki, elə demokratik hərəkatımızın necə də böhran içində olmasından xəbər verir və mənim də məqsədim bu sualları, bu məsələləri ortalığa gətirərkən tariximizə nəzər yetirərək gələcək strategiyamızın qurulmasında, gələcək demokratik hərəkatımızın, hökumətimizin qurulmasında keçmişdə edilən səhvləri bir də təkrar etməməyimizdir.
Bir neçə il keçəndən sonra bu məktubu gündəmə gətirməyinizdə məqsədiniz nədir?
Yəni? Bu çox maraqlı sualdır. Çünki İsa Qəmbərlə bağlı məsələni də mən demək sualı verəndə və bu məsələləri müzakirə edəndə çoxları soruşdu ki, məqsəd nədir? Niyə görə indi? Axı indi yeri deyildi. Eyni suallar, eyni yanaşma indi, məsəl üçün, indi verilir. Məsəl üçün, Əli Kərimli BBC-də məsləhət görür ki, mənə perspektivsiz işlərlə məşğul olmuyor. Mən bunu deyə bilərəm ki, həqiqət axtarışı və keçmişimizin araşdırılması perspektivsiz bir iş deyil. Çünki bütün bu sualları verərək, bütün bu məsələləri açaraq mən əslində məqsədim kimisə hədəfə almaq deyil. Mənim məqsədim demokratik hərəkata suallar verərək bizim daxildən dərin bir əslində restrukturizasiya tələb olunması və bunun həyata keçirilməsini istəməyim durur. Yəni, mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz sistemli şəkildə yanaşsaq, Azərbaycan demokratik hərəkatı 20 il ərzində çox böyük uğursuzluqları olub. Və mən bütün yazılarımda yazmışam, çox təəssüf edirəm ki, bunu başqa cür yozanlar da var. Mən ilk növbədə Azərbaycanda olan problemləri İlham Əliyevdə, Heydər Əliyevdə, onların qurduğu hakimiyyətdə repressiv aparatın həyata keçirdiyi siyasətdə görürəm.
Amma hədəfə müxalifət alırsınız.
Bu həqiqətə uyğun deyil. Çünki mən hədəfə, yəni mən yenə də mən bunu hədəf kimi dəyərləndirməzdim. Son müzakirə kimi dəyərləndirərdim.
Son fəaliyyətinizi dəyərləndirdim.
Son fəaliyyəti bilirsiniz. Mən İlham Əliyevə açıq məktub yazdım. Azərbaycanda internetin azad olması ilə bağlı. Bu Azadlıq radiosunda çap edildi. Bu Polşanın Gazeta Wyborcza ən böyük qəzetində çap edildi. Bu Almaniyanın ən böyük qəzetlərindən Tag Spiegel-də, sonra deməli Le Monde bloqunda və Britaniyanın Independent qəzetində çap edildi. Mən sizə deyim ki, Yeni Musavat qəzetində mən bu haqda heç nə tapmadım. Mənə çox maraqlı gəldi. Və mən soruşduğum bəzi axsaqqal hərəkatçılardan dedim, ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Yəni, belə bir hadisə olurmu? Yəni, Azərbaycan tarixində hər hansı bir aktivist, lider, yazıçı, hansısa bir fikir adamı, hansısa bir məsələni dünya səviyyəsinə qaldırıb, bir 10-15 dünya mediasında bu problemləri üzə çıxara bilibmi? Yəni, İlham Əliyevi bu cür ifşa edə bilibmi? Mənə bir çoxları yox cavabı verdi. Amma bu haqda, məsəl üçün, bəzi müxalifət qəzetləri heç yazmadılar. Müxalifət liderləri böyük bir internet idarəçilik forumu Azərbaycanda keçiriləndə bu vəziyyətdən istifadə edib Azərbaycan problemlərini dünyada qlobal platformaya çıxardmaq kapasitəsini ortalığa qoya bilmədilər. Roland Kobianın məsələsində Avropa Birliyinin səfiri bu yaxınlarda faktiki olaraq Azərbaycanda prezident namizədlərinin hamısını hesab edirəm təhqir etdi və
onların bəyanat təkzib edici oldu, yəni sonradan bu söz geri götürüldü. Demək olar ki,
bu mən oxumamışam bu barədə. Əksinə mən oxumuşam ki, o geri götürmək əvəzinə Azadlıq radiosunun hansısa sorğusuna əsaslandı.
Əslində biz də
və sonra Azadlıq radiosu da yazdı ki, biz belə bir sorğu keçirməmişik.
Bəli.
Yəni və Kobyanın yalan danışması ortalığa çıxdı. Və mən tək mən yox, bir çox başqa bizim dostlarımız da Murad Həsənli, bir çox başqa insanlar, Hikmət Hacızadə ilə, Leyla Yunusla da mən bunu müzakirə edim. Dedim ki, mən hesab edirəm ki, və bir çoxlar, bu tək mənim fikrim deyildi, yəni spontan olaraq bir çox insan bunu düşündü ki, bu vəziyyətdən istifadə etmək lazımdır. Və hesab edir ki, Avropa Birliyinin səfiri əslində Azərbaycan xalqını təhqir edir, bununla öz vəzifəsini yerinə yetirmir və əslində İlham Əliyevin üçüncü dəfə seçilməsinin yəni qanunsuz olduğunu Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaq əvəzinə durub deyir ki, İlham Əliyevin yaxşı şansları var və çox yaxşı işlər görüb. Yəni bu məsələni mən hesab edirəm ki, Əli Kərimli, İsa Qəmbər, başqa prezidentliyə kim iddialıdırsa, bu şəxslər birləşib, yəni bir namizəd, vahid namizəd ideyası ətrafında 20 il birləşə bilmirlərsə, heç olmasa İlham Əliyevə qarşı birləşib bu məktubu yazardılar Avropa İttifaqının institutlarına, bunu açıq məktub şəklində edərdilər, Roland Kobyanın burada geri çəkilməsini tələb edərdilər, götürülməsini tələb edərdilər, başa salardılar ki, bu problemlərdən danışmaq əvəzinə İlham Əliyevi tərifləyir və öz diplomatik hesab edən bütün qaydaları pozur və bu məsələni dünya mediasına, dünya gündəminə gətirərdilər və mən hesab edirəm ki, bu həqiqətən də həm prezident seçkilərinə hazırlıq olardı, həm həqiqi İlham Əliyevin legitimliyini sual altına alardı. Çünki indiyənə qədər söhbət seçkilərdən gedir, amma mən eşitməmişəm ki, Əli Kərimli, İsa Qəmbər yığışsınlar, başqa namizədlər və bəyanatla çıxış etsinlər ki, İlham demək Əliyevin 2013-cü ilin noyabrından sonra ümumiyyətlə Azərbaycanda prezident olmaq hüququ yoxdur və onun özünü seçdirilməsi, təyin etməsindən asılı olmayaraq biz onun legitimliyi bundan sonra tanımayacağıq. Bütün bunları dünya mediasına çıxartmaq, bax, əsl siyasət iş budur. Amma Azərbaycanda mən elə bir siyasətçi görmədim ki, buna cəsarəti olsun, bu məsələləri ortalığa çıxartsın və bu məsələləri dünya mediasının gündəminə gətirsin.
Mövzumuz sizin son blok yazınızdır və yəqin ki, bu yazını yazmaqla siz həm də müxalifətin birləşməsinə xidmət məqsədi
qoymamışsınız. Mən çox üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz, mənim bu dediklərim blok yazımla birbaşa bağlı idi. Çünki ittihamlar səslənir ki, ya sən demək İlham Əliyevin adını çəkməkdən qorxursan, sən bu hökumətdən qorxursan, bunlar o qədər gülməli, sifarişlə yazırsan bu yazıları. Bu bilirsiniz, mən bu ittihamlara cavab vermirəm, çünki mən yadımda da, mən həbsdə olanda da hökumət pərəst bəzi yazarlar yazırdılar ki, Eminlə Adnanı həbs ediblər ki, onlar bunu özləri təşkil ediblər ki, xaricə çıxıb getmək üçün, siyasi sığınacaq almaq üçün bunu etsinlər. Amma bugün, məsəl üçün, mən o haqda bir söz də yazmadım. Başqa ittihamlar da vardı. O haqda da mən heç nə demədim. Amma fakti ki, bugün mən buradayam və mən 10 dənə, 100 dənə Facebook statusu da yaza bilərdim, məqalələr də yaza bilərdim, türmədən də yaza bilərdim, Londonda olanda da yaza bilərdim. Amma mən bunu etmədim. Eynullah Fətullayev da deyirdi ki, Emin Milli qaçıb gedib Londona. Mən kimi görürəm, hamı təəccüb edir məni görəndə ki, sən Azərbaycandasan, bəs biz elə bilirsən, siyasi sığınacaq alıb getmirsən. Yəni, bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hər insanın şübhə etməyə, sual verməyə fundamental haqqı var. Və mən Azərbaycanın hər bir vətəndaşın bax belə bir haqqını müdafiə etmək üçün işləyirəm, yazıram və fikirlərimi bildirirəm. Və mən səmimi deyim ki, İlham Əliyevi nə qədər tənqid etmək çətindirsə, o qədər də İsa Qəmbəri, Əli Kərimli, Elçibəyin hakimiyyət dövründə etdiyi səhvləri nəzərdən keçirtmək bir o qədər də çətindir. Amma bu məni qorxutmur, bu məni çəkindirmir və mən yenə də bütün məni tənqid edən insanlara, mənim hansısa atdığım addımları şübhə altına alan insanlara, hətta birincisi bunlara təşəkkür edirəm və məni təhqir edən insanları da bağışlayıram. Çünki mən başa düşürəm ki, biz avtoritar bir cəmiyyətdə yaşayırıq və bu hakimiyyətin istədiyi məhz insanların bir-birinə şübhə ilə yanaşması, inanmaması, belə bir şərait yaratmasıdır. Amma çox təəssüf edirəm ki, mən tənqidlərimdə məhz niyə bu məsələləri, ağırlı məsələləri ortalığa çıxardıram? Çünki mən hesab edirəm və bu da çoxlu bir, yəni hamı bu haqda yazır. Mən dünən baxdım ki, bütün bu müzakirələr gedə-gedə gedəndən sonra İsa Qəmbər öz statusuna Elçibəyin 130 şəklini yüklədi və 2013-cü ili Elçibəy ili elan etdi. Əslində mən bunu görəndə sevindim. Amma ki, niyə görə mənim müzakirələrimi, mənim sual verməyimi gözləmək lazım idi? Və çox maraqlıdır. Hamı deyir ki, sözün mənası yoxdur, sözün gücü yoxdur. Amma faktiki olaraq internet forumunda hamı İlham Əliyevin çıxışını gözləyirdi və onun çıxışından hardasa bir 6 saat əvvəl Independent qəzeti mənim demək ona məktubumu çap edəndən sonra birdən-birə yəni ki hamı o gəlmədi və hamı şoka düşdü. Çünki əslində bütün o tədbirin Bakıda keçirilməsi 2000 insanın insan haqlarla, media hüquqlarla, internetlə məşğul olan insanların Azərbaycana gəlməsinin məqsədi və onun Azərbaycan təşkil olması məqsədi ondan ibarət idi ki, İlham Əliyev bundan platforma kimi istifadə etmək istəyirdi və öz təbliğatını qurmaq istəyirdi. Amma o məktub yayılandan sonra dünya pressasında o düşündü ki, artıq bu başqa bir effekt verə bilər. Artıq orada olan 2000 adam onu Facebook-da paylaşırdılar, retweet edirdilər və ona görə geri çəkildilər. Keçən dəfə mən burada bu söhbət olandan sonra İsa Qəmbər emosional olaraq vahid namizət, əsas namizət məsələsini ortalığa çıxartdı. Bu da mənim üçün çox maraqlı oldu. İndi isə mən hiss edirəm ki, elə bil ki, nə bilim, həmişə gündəmi dəyişməkdə məni ittiham edirlər. Bilirsiniz, mən avtoritar düşüncəyə malik bir insan deyiləm. Mən gündəm kateqoriyaları ilə düşünmürəm. Mən azad insanam. Mən siyasətçi deyiləm. Heç bir siyasi iddiam yoxdur və mən azad şəkildə olaraq öz fikirlərimi bildirirəm. Öz fikirlərimi, öz suallarımı kimə istəyirəm, nə vaxt istəyirəm verirəm. Əslində, və əgər bu qədər reaksiya doğurursa, demək insanların hansısa, bəlkə də daxilində olan şübhələri, hansısa hisslərinə toxunur ki, bu qədər ən azı azad məkanda, internetdə bu qədər müzakirə olunur.
Əslində deyirlər ki, bunu da deyirlər ki, siz həmin yazıları yazmaqla eyni zamanda İsa Qəmbərə sual və son yazınızı mən nəzərdə tuturam. Bu yazıları yazmaqla müxalifəti bir sözlə dırnaq arasında vurmaqla özünüzü öz siyasi iddianızı ortaya qoymağa çalışırsınız, özünüzü gündəmə gətirməyə çalışırsınız. Bu fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyərdim.
Bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, mənim buna ehtiyacım yoxdur. Mən bu yaxınlarda getmişdim Avstriyaya və Avstriyada Der Standard qəzetinə intervyu verdim. Der Standard Avstriyanın ən böyük, ən vacib qəzetidir və orada birinci səhifədə mənim fikirlərim Azərbaycandakı vəziyyət haqqında, yəni bunu mən dünya səviyyəsində eləyirəm. Azərbaycanda mənim hesab edirəm, hər bir vətəndaşın öz fikrini bildirmək haqqı var. Mən heç bir qəzetim yoxdur, mənim heç bir qəzetim yoxdur, mənim nə bilim, heç bir infrastrukturum yoxdur, bir Facebookum var və orada nəsə yazıram, bir blogum var və əgər bunu kimsə yayırsa, əgər buna kimsə reaksiya verirsə, bu bilirsiniz, azad məkandır və bu azad məkanda əgər hansısa müzakirələr olursa, kimsə qorxmursa bu azad məkana girib öz fikirlərini bildirməyə və əgər bunları bildirirlərsə, demək bu məsələ maraqlıdır. Demək insanlar bu ilə maraqlanır. Demək hardasa bu hansısa hisslərə toxunur, hansısa maraqlı burada fikirlər var. Bu da müzakirə olmalıdır. Bu normal bir məsələdir. O ki qaldı insanın egosu, hər bir insanın egosu var. Hər bir insanın egosu var, amma hələ elə bir cihaz peyda olunmuyub və mən başa düşmürəm niyə mənim ego müzakirə olunur. Yəni mən buna etiraz etmirəm, amma ki mənə gəlir ki biz İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin, Elçibəyin, İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin, yəni başqa insanların egosunu müzakirə etsək, yəni bizim əsas siyasətçilərimizin egosunu müzakirə etsə, bu daha məncə məqsədə uyğun olar. Çünki mənim egom, mən hesab edirəm, bir o qədər də vacib deyil Azərbaycandakı proseslər üçün.
Mən istəyirəm dinləyicilərin fikirlərini keçək artıq, çünki dalbadal SMS-lər gəlməkdədir. Mən artıq saylarını itirirəm, yerlərini daha doğrusu itirirəm. Elçin Əsənov yazır ki, 70-ci illərdə yazılan məktub günümüz üçün heç nə ifadə etməsə də 1993-cü ilin iyununda hakimiyyəti qoyub kələkəyə getməsini tarix Elçibəyə bağışlamayacaq. Tarix heç zaman iradəsizləri qəbul etməyib, çünki o özü iradələr mübarizəsinin arxividir. Xalq verən hakimiyyəti qıymatçıya tərk etmək, qiyamçıya tərk etmək, öhdəsinə 10 minlərlə insanın həyatı verilən komandanın ordusunu qoyub qaçması kimi rüsvayçı addımdır. Napoleon demiş, əskər ehtiyatının qeydinə qalan general döyüş uda bilməz yazır. Emin Milliyə sual adı ilə gəlib, Salam Azadlıq Radiosu, mənə elə gəlir ki, Emin Elçibəyi tanımır, onun fəaliyyəti və mübarizəsini yaxından araşdırmayıb. Araşdırsaydı bu cür məktubun Elçibəyin adından yazılmasına inanmazdı. Əgər inanırsa izah eləsin, nədən? Bəyəm Azərbaycan qəzeti 93-cü ildə Elçibəyə qarşı kampaniya aparanda bu cür qondarma məktub hazırlaya bilməzdi. Axı bu məktub Elçibəyin əl yazısı və ya imzası qoyulmuş sənəd deyil. İkincisi isə məktubu oxuduqca aydın olur ki, 75-ci ildə Elçibəy dırnaq arasında peşman olduğunu bildirsə də peşman olmayıb və sonrakı 15 il ərzində mübarizəni davam etdirib. Deməli, o KGB-yə kələk gəlib. Üçüncüsü isə o zaman milli dil və milli məsələ üzrə mübarizə aparmaq üçün antisovet və antileninçi olmaq lazım deyildi. Çünki biri var sovetlərin milli ucqarında yaşayan dissident, biri də var Leningrad və ya Moskvada. Onun mübarizəsi təbii ki, fərqli gündəliyə və istiqamətlərə malik olmalı idi. Emin bunların fərqini bilmirsə, sovet şünaslara müraciət etsin, sovet tarixini oxusun. Hörmətlə, Aslan imzalı dinləyici yazır bunu. Salam Emin bəy, mən tələbiyəm və müxalifətçi bir gənc kimi sosial şəbəkələrdə hər gün hakimiyyəti tənqid edirəm. Sizin fikrinizcə mən Dövlət Universitetindən aldığım təqaüddən imtina etməliyəm. Hörmətlə İlkin İsmail, mövzuya uyğun olmasa da mən səsləndirdim. Cənab Milli, sizinlə Fətullayev arasında bərabərlik işarəsi qoymaq olarmı və ya İlqar Məmmədov vahid namizəd olsa siz rahat olacaqsınız mı? Hələlik bu qədər. Bunlara cavab verək, sonra yenə mən davam elətdirərəm. Buyurun.
Mən blogumda və yazımda dedim ki, və hamı bunu oxuya bilər həmən o blogda, mən Əbülfəz Elçibəy qınamıram. Mən özüm həbsdə olmuşam və anlayıram ki, həbsdə Azərbaycan kimi ölkələrdə insana çox təzyiq göstərə bilərlər və biz görürük ki, bir çox insanlar həbsdən çıxır və özlərini necə aparır və hansı bəyanatlar edirlər. Və mən heç bir insanı, yəni belə bir addım atmış heç bir insan barəsində heç vaxt mənfi heç nə deməmişəm. Yaz satılı, bu kimi fikirlər, yəni bu yanaşmadan çox uzaq olmuşam. Sözsüz ki, Elçibəyə gəldikdə mən ona sıradan bir insan kimi baxmıram. Əbülfəz Elçibəy azadlıq hərəkatının liderlərindən biri olub. Və ona görə mən hesab edirəm ki, onun həyatı, onun attığı addımlar bizim cəmiyyətdə müzakirə olunmalıdır və bu çox vacibdir. Biz yeni bir hərəkata doğru gedirik, demokratik hərəkata və ona görə köhnə demokratik hərəkatın bütün səhvlərini, bütün addımlarını, standartlarını nəzərdən keçirtməliyik. Hesab edirəm ki, mən yoldaşlara demək istəyirəm ki, mən çox yaxından tanışam, nəinki Azərbaycan hərəkatının tarixi ilə, hətta bir çox başqa ölkələrinin tarixində oxumuşam. Və mən bu arqumentlərlə razı deyiləm, nə mənada. Mən hesab edirəm ki, lider bir insan, yəni mənim üçün lider gördüyüm insan KGB-yə məktub yazmamalıdır ki, mənim ideyalarım boş olub, mən peşmançılıq çəkirəm, bundan sonra dövlət və Leninin partiyanın Leninçi siyasətini müdafiə edəcəm və xahiş edirəm mən partiya daxil edin. Bilirsiniz, Solidarnost hərəkatı olub, müsəlmanlar qardaşları var, Burmada böyük bir hərəkat var, o da Moskva deyil, nə bilim, Leningrad deyil, dünyanın çox ucqar bir kəndidir, 10 minlərlə insan qurban olub o hərəkatlarda. Müəyyən standartlar var, müəyyən dəyərlər var. Mən hesab edirəm ki, lider insan, dissident bir insan bunu etməməli idi. Mən onu da deyim ki, bugün biz dəqiq deyə bilmərik ki, bu məktub olub və ya olmayıb. Ona görə də tənqidlərdən biri məhz ondan ibarət idi ki, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gələndə lüstrasiya qanunu qəbul etməli idi ki, bugün bu suallar ortalığa çıxmasın. Və Elçibəyin ümumiyyətlə, yəni hakimiyyəti dövrü bir çox başqa məsələlərə görə, onun atdığı addımlara görə, məsəl üçün, xalqın ona etibar etdiyi hakimiyyəti belə asanlıqla bir dəstə quldura vermək, mən bunu heç vaxt qəbul edə bilmərəm və bu tək mənim fikrim deyil. Bu, hesab edirəm, Azərbaycanda müxalifət, hökumət aslı olmayaraq bir çox insanların fikirdir. Və Əli Kərimli də dünən öz intervyusunda, hətta məsəl üçün, lüstrasiya qanununla da bağlı onun mövqeyi sənədlərin açılması idi. Bunu dedi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, mənim fikirlərim hansısa bir əcaib fikirlər kimi təqdim olunmasın. Əksinə, mən hesab edirəm ki, mənim fikirlərimə reaksiya çox əcaib oldu və elə bil ki, hansısa bir qrup insanın yalnız büt ətrafında birləşmək istəyini əslində ortalığa çıxartdı. Bu heç də yaxşı bir hal deyil. O ki, qaldı, başqa bir sual var idi orada ki, bəs bu argumenti də mən eşitmişəm ki, bəs bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Yeni Müsavat qazeti ilə Azadlıq qazeti 95 min manat pul almışdı hərəsi, demək, prezidentin fondundan, bu İhtiyat media yardım fondundan. Ehtiyat fondundan. Mən bunu çox pis dəyərləndirirəm. Yəni, mən hesab edirəm ki, bir halda ki, bu qəzetlər prezident İlham Əliyevi, onun hakimiyyətini, oğru hakimiyyət, bandit hakimiyyət kimi təqdim edirlər, onların prezidentin qərar verdiyi və sözsüz ki, bu prezident bu haqda qərar verir, yəni onun o fonddan pul almağa mənəvi haqları yoxdur. Məsələ qoyulur ki, yaxşı, axı, bəs bu büdcə pullarıdır. Bilirsiniz, Azərbaycanda bugün, dünən oxusaz, hamı çox sevinclə Elşad Abdullayevın videolarını, onun yazdıqlarını paylayır. Elşad Abdullayev çox gözəl bir söz dedi ki, Azərbaycanda bugün hökumət yoxdur, bir mafiyoz bir qurum var və çox gözəl də onları ifşa edir, öz içlərində olub, bütün onların mətbəxtini bilir və ortalığa çıxardır. İndi biz bu mafiyoz struktura, hökumət deyəndə, dövlət büdcəsi deyəndə və bu pulu alanda nə qədər, mən hesab edirəm, nə qədər bu müxalifi mətbu orqanları öz mənəvi gücünü itirirlər və nə qədər İlham Əliyevin legitimləşdirilməsinə kömək edirlər. Və hər kəs özünə sual versin ki, İlham Əliyev bu qədər mi sadə löf adamdır ki, bu iki qəzetə 95 min pul verir 5 il dalbadal? Niyə görə? Onun marağı nədir? Onun məqsədi nədir? Mən başa düşürəm, deyirlər ki, məsəl üçün, Azadlıq qəzeti bu pulu almasa müflisləşə bilər. Anlayıram, çətin qərardır. Yəni, bu puldan imtina etmək. Amma bilirsiniz, Solidarnost hərəkatının Polşada Komunist Partiyasından pul alıb qəzet çap elədiyini görməmişəm. Amma o çox böyük hərəkat olub, mətbuat orqanları olmasa da samizdatla məlumatı yayıblar və insanlar onlara inanıb, küçələrə çıxıb, onlara qarşı qoşun yerdilib, sonra yenə də zaman keçib hakimiyyətə gəliblər. Müsəlman qardaşlarının mən bildiyimə görə mübarəkdən pul alıb hansısa qəzet çap etməyiblər. Yəni, o imkan yoxdursa və biz bilirik ki, İlham Əliyev əgər nəyəsə pul verirsə, demək, onun başqa məqsədlər var. Demək, burada o ola bilər ki, bəlkə bu qəzetləri aslı bir vəziyyətə salmaq istəyir və hansısa bir məqamda o pulu gələn dəfə verməyəndə artıq bu qəzetlər çökəcəklər və işləyə bilməyəcəklər və ümumiyyətlə məhv olacaqlar. Əgər belədirsə, əgər siz bilirsiniz ki, özünüz də deyirsiniz, bu hakimiyyət nə hakimiyyətidir, onda niyə görə və başqa hamını tənqid edirsiniz buna görə, onda niyə görə bunlardan pul alırsınız? Və yenə deyirəm, hər bir müxalifətin hakimiyyətə gəlmək üçün ilk növbədə mənəvi gücü olmalıdır. Və ilk növbədə görürsünüz ki, İlham Əliyev hakimiyyəti müxalifətin və müxalif tipli insanların mənəvi gücünü həmişə hədəfə götürür. O ki, qaldı tələbələr, həkimlər maaş alır. Bu, mən hesab edirəm ki, və yaxud təqaüd alırlar. Mən hesab edirəm ki, bu müqayisə olunmayan bir məsələdir. Çünki o tələbələr, o müəllimlər, o həkimlər çıxıb demirlər axı, İlham Əliyev oğrudur, banditdir və sonra gedib ondan o pulu almırlar. Və hətta o pul qaldıraraq, gəlin açıq danışaq, hamı gülür, danışır İlham Əliyev maaş qaldıranda, polislərə pul qaldıranda, o pul verəndə onlar axı kimə xidmət edirlər və yaxud iş, o maaşı saxlamaq üçün qorxurlar və danışmırlar. Amma ən azı, yenə deyirəm, mənəvi cəhətdən həkimlər, tələbələr bunlar ortalığa bu iddianı qoymurlar axı, biz bunlarla mübarizə aparırıq, biz müxalifəti. Axı, müxalifət olmaq asan bir məsələ deyil. Axı, mənəvi güc mərkəzinə çevrilmək asan bir məsələ deyil. Və əgər siyasətə belə bir şey var, perception, yəni ki, ola bilər bu reallıq olmasın, başa düşürsünüz. Amma insanlar bunu belə qavrayırsa, bu reallığa çevrilir artıq siyasətdə. İsa Qəmbərə verdiyim sual, indi Elçibəylə bağlı verdiyim suallar, iki qəzetlə bağlı dediyim fikirlər, ona əslində bunları məhv etmək, vurmaq, mən bu kateqoriyalardan çox uzaq bir insanam. Bizim çevrədə bu kateqoriyalardan biz danışmırıq və bu kateqoriyalarla düşünmürük və istəyirik ki, Azərbaycan 9 milyon bu kateqoriyalardan uzaqlaşsın, çünki müxalifətin və demokratik hərəkatın bugün böhran içində olmasının səbəblərindən biri də məhz bu düşüncəyə malik olmasıdır. Bu yanaşmayla insanların hamısına yanaşmasıdır. Bundan azad olmaq lazımdır və biz bu perception-ı, yəni ki, bu insanlar düşünür ki, müxalifət satılıb, nə bilim, bu qəzetlər, yəni bunu sındırmalıyıq. Bunu sındırmaq üçünsə, başa düşürsünüz, məsəl üçün biz elə hərəkətlər eləməliyik ki, bəli, siyasi partiyalar, liderlər, yazıçılar, blogerlər, ictimaiyyət, vətəndaş cəmiyyəti ki, biz doğrudan da özümüzün özümüzə inamını birincisi ortaya qoyaq və başqalarının da bizə tam səmimi olaraq inanmasını təmin edə bilək. Mən demirəm, bu asan bir işdir. Amma bu yol məhz sual qoymaqdan, suallara cavab verməkdən, açıq müzakirələrdən keçir.
Suallar demişkən, suallar dəhşət çoxdur və gəlməkdə davam edirlər. Eyni zamanda dinləyici var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizə, özünüzü təqdim edin.
Emin, mən sizi salamlayıram bütün efir iştirakçılarında. Emin və Emin fikirli olan bütün gənclərə...
Çox özür istəyirəm, özünüzü təqdim edin.
Vəkil Aslan İsmailovdur.
Buyurun, Aslan bəy.
Emin, mən bir daha sizi və siz fikirli bütün gəncləri salamlayıram və sizə uğurlar arzulayıram. Siz heç nəyə fikir verməyin. Bu nəsil, yəni mənim və məndən üst olan nəsillər Azərbaycana bugünkü günə gətiriblər. Ona görə də ki, sizin kimi sərbəst fikir söyləyənləri söyləməyə qoymayıblar. Danışmağa qoymayıblar, hamını eyni cür düşünməyə məcbur etmək istəyirlər. Və məni dəhşətə gətirən bir şeydir ki, bir istedadlı, cavan bir gəncin blog yazısında yazdığı bir fikrə görə buna az qala satqın, hökumətə işləyən damğası vuranlar gələcək gənclərdən nəsə gözləmək haqqı var mı? Bələmsə də, mən sizin həm yaşlı olaraq sizlərə sual verirəm. Bəli, Elçi bəy çox təmiz bir insan olur. Vətənli millətini çox sevən olur. Amma prezident kimi hakimiyyəti saxlaya bilməyib və Rəhim Qaziyev süper kimilərdə hakimiyyəti qoyub gedibdir. Bunun deməyi nəyibdir? Məhz o hakimiyyət milyonlarla meydana çıxıb azadlıq haykıran xalqı azadlıqdan demokratiyadan düşündürmədi mi? Biz demokratiya azadlıq deyiləndə bir özbaşınalıq gördük. Ona görə Emin sizə uğurlar və öz yolunuzu davam edin.
Təşəkkür edirik.
Ancaq özünüzə güvənin. Azərbaycan
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Aslan bəy, efirə dinlədiyiniz üçün və efirə qatılıb fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Bu gənc ancaq sual verməklə məşğuldur. Heç suallara cavab verməklə deyəsən arası yoxdur. Ay oğul, sən ki bu Elşad Abdullayev ən sərt məktubunu yazanda bu mövzunu atdın ortaya. Sən və dostların gündəmi dəyişmək istədin. Bundan sonra sənə sözüm yoxdur. Agetsən sən bala, satılmısan, amma get MTN-dəki sahiblərinə de ki, gündəm dəyişməyəcək, elə Elşadın videoları qalacaq gündəmdə. Aydın Vəliyevdən zaten gəlib bu İsmarıç. Salam Azadlıq, Emin Abdullayev yəqin İlham Əliyev prezident aparatında vəzifə təklif edib. Yazır dinləyici. Bəxtiyar Hacıyev yazır. Salam Emin, Azərbaycan qəzetinin hər yazdığı faktdır mı? Məktub saxta ola bilməzmi? Saxta olmaq ehtimalı varsa saxta məktub əsasında Əbülfəz Elçibəyə ittiham etməklə tələsməmisinizmi? Yeri gəlmişəm bu sualı mən bir qədər əvvəl vermişdim. İsa Qəmbərdən çox suallar soruşursunuz. Bu zaman sual soruşmaq ifadə azadlığından danışırsınız, amma sizdən bu qəzeti kim ötürüb soruşanda deyirsiniz ki, konspirasiya ilə məşğul olursunuz. Mən də bu qəzeti sizə kim verib soruşmuşam. Çünki mənim üçün sizin son 2-3 gündə Azadlıq qəzetini dövlətdən yardım almaqda ittiham etməyiniz, müxalifəti mənəvi sındırılmış adlandırmağınız və sonra bu yazını üzə çıxarmağınız təsadüf kimi görünmür. Siz deyirsiniz ki, ex-KKB generalını dissident lider hakimiyyətə gətirdi. Siz ex-KKB generalı deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Eyni adamı nəzərdə tuturuqsa, indiki dissident yazarın onun nəvəsi ilə Moskvada nə müzakirə etdiyini də izah edə bilərsinizmi? Soruşur dinləyicim. Bəxtiyar Hacıyev adlı dinləyicim.
Son məqamı anlama, kimin kimlə görüşünü izah edin.
Belə yazır. Eyni
sonu.
İndiki dissident yazarın onun nəvəsi ilə Moskvada nə müzakirə etdiyini də izah edə bilərsinizmi?
Bəli, izah edə bilərəm.
Kimdən gedir söhbət?
Söhbət Leyla Əliyevadan gedir.
Onunla görüşmüsünüzmü?
Bəli, görüşmüşəm.
Nə vaxt olub bu?
Bu 2007-2006-cı illərdə olub.
Həbs olmamışdan əvvəl belə?
Həbs olmamışdan əvvəl olub.
Nə müzakirə etmişsiniz?
Bilirsiniz, mən bunu hamı bilir, internetdə ən azı 2005-ci ildə biz Azərbaycan tələbələrinin Avropa Forumu şəbəkəsini yaratmışdıq və o vaxt Qarabağ məsələsini və yeni Fasi, nəsil yəni. Bəli, Fasi, yeni nəsil gənclərin bir araya gətirilməsini müzakirə edirdik və istəyirdik belə bir neytral bir platforma yaradaq və orada müxalif fikirli insanları, hökumətin insanlarını, beynəlxalq, necə deyim, Avropa Parlamentinin üzvlərini çağıraq və bir diskussiya, dialog platforması yaradaq. Və əslində orada bir çox maraqlı diskussiyalar olurdu və məsələn, Erkin Qədirli kimi insan, Bəxtiyar Hacıyevin özü, sonra bəzi məsəl üçün hətta nazirlərin uşaqları, hansısa kəndlərdən heç bir imkanı olmayan insanlar da o foruma gətirilirdi və biz çalışırdıq ki, bu forumu neytral saxlayaq. Yəni, biz orada çox müxtəlif insanları birləşdirmişdik və biz istəyirdik ki, mən o vaxt düşünürdüm ki, biz təkamül yolu ilə bir dialog yarada bilərik cəmiyyətdə və ona görə mən hamı ilə görüşürdüm və bu bir gizli bir məlumat da deyil və hətta sonda hökumət bunu idarə etmirdi bir çoxların düşündüyü kimi, bunu biz dostlar edirdik, hökuməti də cəlb edirdik, səfirləri çağırırdıq, başqa məsəl üçün müxalifət, müxalifətə yaxın müxalifət fikirli insanları orada dəvət edirdik, bir platform yaratmaq istəyirdik. Amma çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan reallığında Azərbaycan hakimiyyəti konkret olaraq Ramiz Mehdiyev bu qurumu öz nəzarəti altına keçirtmək istədi və başladı bizə konkret olaraq biz nəyi müzakirə edək, kimləri ola dəvət edək, bunları bizi sırmağa, haradasa bu söhbət 2008-ci ildən gedir və bu olan andan mən şəxsən o fasidən çıxdım, mənim istefa ərzəm də var, mən yazmışam da o vaxt və mən aralandım bu qrupdan və bir çox başqa dostlarım da çəkildi və çox böyük bir belə legenda var ki, İlham Əliyev o vaxt Fasiyə pul ayrıldı. Əslində, bu mənim öz təcrübəmdə olub ki, yəni, əgər İlham Əliyev nəyisə dağıtmaq istəyirsə, həmişə o işə pul ayırır.
Pul ayrılmışdı mı doğrudan?
Pul ayrılmışdı və hətta İlham Əliyev bir sərəncam da imzalamışdı və bu çox böyük diskussiyalara səbəb oldu, hələ təşkilatın içində də müzakirə olundu və s. və təziklər artdı, hökumət bunu özəlləşdirmək istədi, bu təşkilatı tam olaraq nəzarətə götürmək istədi və orada fikir ayrılıqları oldu. Mən istefa verdim, o təşkilatdan çıxdı. Mənim Britaniya parlamentində o vaxt çıxışım da var ingilis dilində. Mən İlham Əliyevin siyasətini tənqid edirdim həmən o forumda və o mənim çıxışımda orada olan bəzi dostlarımla fikir ayrılıqlarına gətirdi. Və
o pulun aqibəti nə oldu?
O pulun aqibəti bilmirəm nə oldu, çünki mən oradan çıxdım, çəkildim və mən hesab edirəm ki, çox gülməlidir. Yəni bu məsələni gündəmə gətirmək ki, emin satılıb, eminə pul veriblər. Azərbaycan çox balaca bir ölkədir və kimin nə qədər pulu var, kim hansı evdə yaşayır, kim o evə gedir, gəlir. Yəni mənim özüm heç vaxt ev almamışam. Mənim atamdan, anamdan mənə iki dənə balaca, iki otaqlı evlər qalıb. Mən indi orada yaşayıram, birini kiraya verirəm, birində yaşayıram. Bu cür və bir çox insanlar bunu görür. Mənim indiyinə qədər bir maşınım yoxdur və belə bir planım yoxdur və ona bir pulum da yoxdur. Ona görə bilirsiniz, çox ittiham etmək olar, çox şübhələnmək olar. Mən bunu dəstəkləyirəm və əslində özüm də misal üçün düşünmüşəm ki, bəlkə yox, doğrudan bu hökumətlə bir ünsiyyət quraq və s. Amma bir çox insanlar bilirsiniz, birdən disident olmur, birdən bir hansısa bir reallığı anlamır. Bunu da anlamaq lazımdır və yenə də deyirəm, mən tənqidləri qəbul edirəm özümə, öz ünvanıma, amma onu da demək istəyirəm ki, biz şübhələnək, bir-birimizi tənqid edək, amma ki, bunu müəyyən bir sağlam çərçivədə edək və bu sağlam yanaşmanı yayaq, təbliğ edək və özümüzdən başlayaq. Və mən ümid edirəm ki, mənə ən azı ünvanlanan suallara səmimi və açıq şəkildə cavab verə bildim.
Amma suallar hələ də gəlməkdədir. Görünür, suallar hələ çoxdur. Yeri gəlmişim, Bəxtiyar Hacıyev əlavə göndərdim. Emin bəy, mən Fasiyə forumunda öz hesabımı iştirak etmişəm. Yeri gəlmişən, Fasiyə xaricdə qeydiyyatdan keçmiş yeganə qurum idi ki, Prezident İlham Əliyev sərəncam ilə ona maliyyə ayırmışdı. O zaman çoxları buna etiraz edəndə deyirdiniz ki, bu pul dövlət puludur. İndi isə Azadlıq qəzetinin dövlətdən pul almasını tənqid edirsiniz.
Bəli, mən öz səhvlərimi qəbul edirəm. Mən gördüm ki, Azərbaycanda bu sistemlər işləmir. Yəni, Azərbaycan hökuməti ilə hər hansısa bu tipli təməslara girəndə artıq o hökumət elə bil ki, bu hakimiyyət səni özəlləşdirmək kimi buna baxır. Ona görə də, mən ona görə oradan çıxdım, ona görə bu müzakirələr gedirdi. Mən canlı bir insanam, başqa bizim dostlarımız var. Biz oturub həyatı yaşayaraq həyatdan keçirsən, başın daşa dəyir, hansısa problemlərin olur, onları həll etməyə çalışırsan, hansısa nəticələrə gəlirsən. Və bu yolu keçəndən sonra, bu problemləri görəndən sonra, fasidən çıxandan sonra, bunu biləndən sonra mən indi deyirəm ki, Yeni Müsavat qəzeti və Azadlıq qəzeti İlham Əliyevdən o dövlət büdcəsindən olan bir pul olsa da o pulu almamalılar, ondan imtina etməlidir.
MB Salam 2009-cu ildə Adnan Hacızadə ilə birlikdə həbsinin zamanı polis bölməsində sizə çıxıb getmək təklif olunubmu?
Mən bu çox yayılmış bir fikirdir. Belə bir məsələ olub, yəni ki, orada müzakirələr gedirdi və bizə müstəntiq dedi ki, biz yəqin ki, Adnanı saxlayacağıq, amma sizi ola bilsin buraxaq. Hələ heç nə həll olunmamışdı, yəni müzakirələr gedirdi. Biz çıxdıq, o zaman mən üçüncü bir şəxs vardı. Ona dedim ki, sən çalış, çıx, mən qalaram Adnanın yanında. Və biz getdi, yəni o çıxdı, sonra mən dedim, mən Adnanın yanında qalıram. Mənə elə gəldi ki, o vaxt və Adnana elə gəldi və bizim dostlarımıza ki, Emin Milli çox böyük bir qəhrəmanlıq elədi, dostunu tək qoymadı. Hı-hı. Və getdi. Amma mənim bir dostum var, çox yaxın bir dostum, Rəşad Şirin. Onun bir dostu polis idarəsində işləyirdi və polis idarəsinin qabağında İsaxan orada olanda, Elton Quliyev ora çıxanda demək görəndə Rəşadı gördü, biz hələ təzə gəlmişdi. Rəşad bunu mənə sonra görüşdə danışdı. O Rəşadla danışdı, dedi, nə olub? Bu dedi ki, bəs bizim orada dostumuz var, onu bəs nəsə gətiriblər. O dedi, gəl mən indi onu çıxardaram, heç bir problem yoxdur. Və o Rəşadla girdi içəri və gəldilər demək müstəntiqin yanına, baxdılar həm də kitabçıya. Kitabçıya baxanda gördü ki, artıq mənim adım siyahıya salınıb, artıq qeydiyyatdan keçirmişəm. Mənim və Adnanın. Yenə də təkrarlayıram, orada 3 nəfər idi, amma mənim və Adnanın adı artıq qeydiyyata alınmışdı. Və sonra qalxdı müstəntiqin yanına, müstəntiq o dedi ki, sən bildiyin məsələ deyil, başqa məsələdir. Bunları burdan çıxartmaq mümkün olmayacaq. Bütün bunlar mən o müzakirələri aparandan qabaq baş verir. Yəni biz hələ təzə-təzə gələndə, hələ biz, yəni mənim nə dediyimdən, nə düşündüyümdən asılı olmayaraq bu ssenari əvvəlcədən qurulmuşdu və Adnanla mənim həbsim əvvəlcədən artıq müəyyən edilmişdi və bu qərar verilmişdi. Orada müstəntiq nə danışıb, mən nə düşünmüşəm, bu artıq başqa bir məsələ idi.
Yeri gəlmişin, artıq çox az vaxtımız qalıb, təxminən 40 saniyə vaxtımız qalıb. Bütün bu blok yazısına görə səslənən fikirlərə, ittihamlara cavabınız konkret nədir?
Mənim cavabım odur ki, mən birincisi düşünürəm ki, hər bir insanın şübhələnmək haqqı var, hər bir insanın tənqid etmək haqqı var və mən məni şəxsən tənqid edən bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Məni təhqir edən insanları, şübhələnən insanları, yəni mən nə deyə bilərəm, bu anlaşılandır. Biz avtoritar bir cəmiyyətdə yaşayırıq. İnsanların bir-birinə inamını sındırmaq əsas bu hakimiyyətin məqsədlərindən biridir. Məhz buna qarşı mübarizə aparmaq üçün biz özümüz, öz aramızda səmimi olmalıyıq, açıq olmalıyıq və gələn dəfə hakimiyyətə gələndə lustrasiya qanunu ilk qanun olaraq qəbul olunmalıdır ki, gələcəkdə bir də belə problemlər yaşanmasın.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. MB təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallara cavab verdiyiniz üçün. Mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Bütün SMS-lərin, e-maillərini oxuya bilmədim, yazdıqları məktubları oxuya bilmədim, çünki vaxtımız imkan vermədi bunu. Bir qədər sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Tamçı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Gürcüstana gedib. Bayram günlərində Bakıda təcili tibbi yardıma müraciət edənlərin sayı 30.